الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Қайырлы ерте, құрметлі дин қардашларымыз, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз. Ізгі азаннан башланып кеткен бұл ерте, баршаңызға да шатлық қуанышлар, оңышлар, көңіл тынышлығы кетірсін. Сізді Аллаһ Тағалаға тағында яқын айтсын, һәм һәр сағатыңызды көңілді еттірсін. Ізгі азан білен башланып кеткен біздің ішіміз де бар тек сізге ізгілік қылу мақсатында ғана. Аллах Тәгалә Коръәни Кәрим ул шифа дип вәгъдә итә безгә. Шифа дигәндә без күңелләребез ислам нуры белән тулган мусульманнар нәрсәләр белергә тиеш. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, җөмләләре, сүрәләре ни рәвешле шифа була ала? Шифа ул Коръәни Кәримне кулыңда тотсаңмы? Шифа ул Коръәни Кәримне укысаңмы? Шифа ул Коръәни Кәримнең аерым аятларын, сүрәләрен ятласаңмы? Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән шушы шифаны кулланырга без ничек өйрәнә алабыз? Соңгы тапшыруларыбызда сүзебез шул хакта барды. Һәм һәрбер вәгъзебезне тыңлаган саен сезнең хөрмәтле дин кардәшләребез дини гыйлемегез арта, күңелләрегез Аллаһ Тәгаләгә тагында якыная һәм шул рәвешле калбегез төзәлеп, яктырып тагында бүтәеп китә. Өмөтләр мәчте имам хатыбы, Россия ислам университетының ғәрәп тілі оқытушысы, ислам фәннәре докторы Алмас Хазрат Сафин белән без бүген дә Коръәни Кәримнең Бақара сүрәсендә 255-нче аят булып килгән аятул курси турында сөйләшербез. Һәм аның фазилетләрен тагын бер санап чыгарбыз, һәм күңелләребезнең тагында шистарына ирешербез дә. Тыңдый гале бергәле.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمال رقيب أبي خرمال راديو تنوشلار الله سبحانه وتعالى قرآن دا إكي سورة دا إكي آيات دا شوش إسي كتابنا شفا بولو تورنا بزغان وطا مثلا الله تعالى إسرا سورة سنيتا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس قرآننا مؤمن مسلمان نرغى شفاء خام رحيم للك بلغان آيات لارن اندرابزي من أبو آيات تا الله تعالى شفاء دي ينسوس قلنا قرآن شفاء دي باطي غاليم لارن نطونشا قرآن إن برنشي شرطة شفاء بلوبترا كشلارنن كونلارن دا بلغان بزق ويلارغا بزق شانولارغا غارطا يعني قرآن كشن دوالي روخي يقتان أخلاقي يقتان Шану ягыннан, безнең шушы дөньяга карата карашыбызны Коръән төзәтә. Имансыз юлдан, бузык юллардан Коръән чыгара. Әгәр дә без шушы китап артыннан иярсәк, шушы китаптагы Аллаһ Тәаләнең әмерләре, хөкемнәре белән гамәл кылсак. Шулай ук Коръан күз тиюдән, сихр бузымнан да шифа алып тора. Шуңа күрә Коръан ул иң беренче ратта инде безнең җаныбыз өчен рухи шифа һәм шулай ук тәнебез өчен дә шушы Коръан аятларын укыганда шүкергән вакытта шифа булып тора.
Ничек иттереп шифа була ала ул? Ул Коръанны җатлагач шифа киләме? Ул Коръанны укыгач шифа киләме? Ул Коръанны тотып җиргә шифа киләме? Ул Коръанны кадерле урында саклаганда шифа киләме? Нәрсә ул?
Коръан адам баласына шифа булып тора, аның күңеленә, аның җанына. Әгәр дә ул аны укырга өйрәнеп, һәр көнне, һәр даим укый торган булса, үзең укысаң гына Коръан чын мәгънәсендә кешегә шифа булып файда китерәчәк. Шулай ук Коръанны үзең укый белмәсәң, аны тыңлауда, бер кешегә укытуда ул адам баласына файда китерә торган гамәлләрдән санала. Ләкин Коръан кешегә тулысынча рухи яктан шифа булсын өчен адам баласы аны үзе укырга өйрәнеп, һәр көнне үзе укырга тиеш.
Чыннан да кеше укканда да шифа алганнарына мин менә ашып кергәндә шуны тойдым. Бер апа изрәп-изрәп минем Рахман сүрәсен укыганны тыңлап утыра. Соңыннан әйтә: "Ник шулай икән ди? Менә Коръан укый башласалар, минем бөтен күңелем тынычланып кала. Ничектер йокларым килеп китә менә 80 яшьләр тирәсендәге апа инде ул. Менә кешегә йогынты ясый, кешегә тәсир итә, кешегә уңай тәсир итә икәнлеген шуннан аңлыйсың."
Менә әгәр дә инде адам баласының Аллаһка карата ышануы, Коръанны тануы булса, Коръанга карата күңеле ачык булса, аңа Аллаһ Тәаләнең Коръандагы сүзләре менә шул рәвешле яхшы яктан, уңай яктан тәсир итә башлый. Менә бәлки шуның өчен кайбер кешеләр Коръанны тыңлаган вакытта елыйлар, тынычланалар, рухи яктан ләззәт алалар һәм Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә, ризалыгына шул рәвешле тагын да күбрәк якынаялар. Һәм Коръәндә адам баласына иң көчле тәэсир итә торган аятларның берсе ул Бәкара сүрәсенең 255-нче аяты, аятул курси. Без бу озын аятны ике тапшыру буе аңлаттык. Менә Аллаһ Тәгалә теләсә, шушы озын аятның ахыргы җөмләләренең мәгънәсен бүген аңлатып бетерәчәкбез. Үткән тапшыруда без аятул курсиның 4-нче, 5-нче җөмләләрен 6-нче җөмләләрен аңлаткан идек, кыска гына искә төшерү булсам, Аллаһ Тәгалә аятул курсиның 4-нче җөмләсендә "Ләху ма фис самавати ва ма фил арди". Ул гына, ягъни Аллаһ Тәгалә генә күкләрдә һәм җирдә булган бөтен нәрсәгә хуҗалый. Аллаһ Тәгалә Коръанның бик күп урыннарында "күкләр һәм җирләр" дигән гыйбарә куллана. Менә шушы гыйбарә ул бөтен галәмне, бөтен барлыкны үз эченә алган сүз. Коръанда әйтелгәнчә, күкләрнең саны 7, шулай ук Аллаһ Тәгалә җирне 7 саны белән атый. Талак сүрәсенең 12-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһу лязи халака сабга самаватин ва минал арди мисляхунна". Аллаһ Тәгалә күкне шуның кебү җирне дә 7 итеп бар кылды ди. Менә бу аятта күкләр 7 дип әйтә инде. Ә башка аятта, мәсәлән, Мүлек Тәбарак сүрәсендә Аллаһ Тәгалә күкләрне 7 кат дип әйтә. Шулай ук җирдә шушы аят нигезендә Талак сүрәсенең 12-нче аяты нигезендә 7 каттан торган булып чыга. Ягъни менә 7 саны Коръәндә төрле нәрсәләргә карата кулланыла. Күккә карата да һәм шулай ук җиргә карата да. Күкләр алар бик зур, иге чиген адам баласы хәтта хәзерге көнгә хәтле ачыклап бетермәде. Бәлки киләчәктә фән алган киткәч кешеләр күкләрнең дә киңлекләрен, зурлыкларын ачыкларлар.
Менә Рахман сурасының 33-нче аятында Аллаһ Тәгалә андый мөмкинлекне бирми безгә. Нәрсә ди? Җирнең шикләренә, галәмләрнең шикләренә чыгарга тырышасыз үзегезнең көчегез, кудрәтегез белән, бисултан дийме? Әмма ләкин үтә алмассыз ди.
Ләкин сез шуны эшли алырсыз бар тик көч-куәт белән генә, гыйлем белән генә ди. Ла тәнфузуна илля бисултан ди. Ягъни сез күкләргә күтәрелерсез бар тик көч-куәт белән генә дип әйтә. Ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер сахабасы Абдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анху, бәлки ул аны Мөхәммәд пәйгамбәрдән ишеткәндер, бу сахаба күкләрнең qonliqlarin ikki kuk orasindagi oraliqlarni yillar soni bilan anglatib beri. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdi: "Eng tuban qotdagi kuk bilan uning ustindagi kuk orasi 500 yillik yo'l uzunligida. Ularning har birisi 500 yillik yo'l qonliqligida, ya'ni bir kukning qonliqligi 500 yo'l qonliqligida. 7-chi qot kuk bilan kursiy orasi shulay 500 yillik yo'l uzunligida. Ya'ni agar da Адам баласы үзенең иң тиз хәрәкәт итә торган берәр транспорты белән беренче кат күкне узырга теләсә, моңа таләп итләчәк 500 еллык юл узынлыгы. Аллаһ Тәгалә бу җөмләдә ул гына күкләрдә һәм җирдә булган бөтен нәрсәгә хуҗа дигән гыйбарә аркылы, галәмдәге бөтен нәрсәне бар тик ул үзегенә барлыкка китерде һәм ул үзегенә бүтән барлык белән идәрә итә дигән мәгънәне аңлатырга тели. Аллаһ Таала бу турыда Коранда бик күп ассызлыклый. Мәсәлән, Аллаһ Таала Зумар сурасының 62-нче аятында әйтә: "Аллаһу халику кулли шайин ва хуа ала кулли шайи вакил". Аллаһ Таала бүтән нәрсәне юктан бар кылучы һәм ул бүтән нәрсәне саклап торучы заттый. Коммунизм вакытында бит инде Аллаһ Таала юк, бу дөньяны барлыкка китерүче зат та юк, ул үзеннән үзе барлыкка килгән дигән фикер тараттылар. Һәм кешеләрне шул рәвешле динсезлеккә, имансызлыкка этәрделәр. Ә Коран инде безгә бик күп аятләрдә шушы дөньяның барлыкка китерүчесе Аллаһ дип аның барлыгын аңлата. Коранда әйтелгәнчә, дөнья белән тулысынча Аллаһ Таала гына идарә итә. Бөтен хәрәкәтләр белән, бөтен вакыйгалар белән. Монда инде бернинди дә Аллаһ Таала тиң булган зат катнашмый. Һәм андый зат ул гомумән юкта. Аллаһ Таала, мәсәлән, Аграф сүрәсенең 54-нче аятында әйтә: "Әлә ләхул халку вәл әмру". Бар тик Аллаһ гына бөтен нәрсәне юктан бар кыла һәм ул гына әмер итә ди. Ягъни шушы дөнья белән идарә итә. Әгәр дә бу дөньяда Аллаһтан башка тагын бер кудрәтле зат булса, дөньяда тәртип юкка чыккан булыр иде. Менә шушы дөньядагы галәмдәге тәртипнең булуы идарә итүче затның да бер булуын күрсәтеп тора. Аллаһ Таала Коръәндә Әнбия сүрәсенең 22-нче аятында шундый мисал китерә: "Лау кана фихима алихатун илляллаху лафасадата". Әгәр дә күк һәм җир белән Аллаһтан башка илаһлар идарә итсә, алар җимерләр иде ди. Ягъни галәмдәге тәртип юкка чыгарыр иде. Кояш, ай, йолдызлар, галактикалар, планеталар алар тәртип буенча хәрәкәт итмәс иделәр. Бер хуҗа үзенчә эшләргә тели, икенче хуҗа башкача эшләргә тели. Һәм бу очракта дөньяда хәтта дәүләттә дә баланс юкка чыгачак, тәртип юкка чыгачак. Безнең хәтта кешелек дөньясында да, кешелек җәмгыятендә дә һәр дәүләтнең бер президенты, бер җитәкчесе бар. Ике җитәкче була алмый. Чөнки ике җитәкченең ике фикере булачак, һәм бу очракта алар килешә алмаячаклар, каршылыкка керәчәкләр. Менә шул сәбәпле дөньяның да барлыкка китерүче бер Аллаһ Тәгалә. Һәм ул шушы дөнья белән бер үзе идарә итә. Һәм менә шушы галәмнең бик зур була торып, андагы җан ияләренең, андагы йолдызларның, галактикаларның бик күп булуына карамастан, тәртип буенча хәрәкәт итүләре күрсәтеп тора, Аллаһ Тәгалә нихәтле гыйлемле, нихәтле кудрәтле зат икәнлеген. Ягъни без Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен, аның бөеклеген күрәбез һәм таныйбыз шушы дөньяның матурлыгына карап, шушы дөньядагы төгәллеккә карап һәм тәртипкә карап. Бу дөньяның хуҗасы бер Аллаһ Тәгалә булгач, ислам дине күзлегеннән аңлатканда ишраклык дигән төшенчә дә була алмый. Ягъни һәрбер вакыйга, һәрбер үзгәреш ул Аллаһ Тәгаләнең теләге белән бара. Шулай ук дин күзлегеннән чыгып аңлатканда Аллаһның рөхсәтеннән башка тузан бөртеге урыннан кузгалмый. Һәм шулай ук агачтагы бер яфрак та силкенмәйдә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Әнгъам сүрәсенең 59-нче аятында әйтте: "Ва ягъламу ма фил барри вал бахри". Ул куры җирдә, диңгездә булган нәрсәләр турында белә ди. Монда инде Аллаһ Тәгалә үзенең гыйлемле һәм кудрәтле зат булуы турында безгә аңлата. "Ва ма тасқуту мин варақатин илля ягъламуха, ва ла хаббатин фи зулуматил арди, ва ла ратбин, ва ла ябисин илля фи китабин мубин". Кайда гына яфрак кыйылмасын, ул аның турында белә. Аллаһ Тәгаләнең әмере белән генә шушы яфрак кыйыла. Җирнең караңгылыкларында булган орлык, сусыл һәм кипкән бүтән нәрсә дә ачыклаучы китапта, Лаухун Мәхфуз китабында теркәлгән ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аят аркылы дөньядагы бүтән тәртип белән, бүтән вакыйгалар белән идарә итүе турында безгә аңлата. Шулай ук аятул Курси һәр җөмләсе белән безгә Аллаһ Тәгалә турында сөйли, аның камил зат булуы, кудрәтле, гыйлемле, бөек зат булуы турында безгә төрле мисаллар белән аңлата. 5-нче җөмләдә без үткән тапшыруда сөйләгән идек шәфәгать турында, ягъни кыямәт көнендә пәйгамбәрләр дә, фәрештәләр дә бар тик Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән генә берәр кешене яклап сүз әйтә алалар. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә аларга рөхсәт бирсә, башка кешеләрдән риза булса, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Мән зәлләзи яшфау индаху илля би изних". Аллаһның рөхсәтеннән башка кем икенче кешегә карата яклау күрсәтә ала, шәфәгать кыла ала диде. Бу турыда без төгәл аңлаттык, бүген инде моңа тукталмыйбыз. Аятул Курсиның 6-нчы җөмләсендә Аллаһ Тәгалә дөньядагы үткән, киләчәк һәм хәзерге заманда булган бөтен вакыйгалар турында, белү турында аңлата. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ягъламу ма байна айдихим ва ма халфахум". Кешеләрнең барча тереклекнең алларындагы һәм артларындагы бөтен нәрсәне дә белә. Коръәндә алларындагы һәм артларындагы дигән гыйбарә ул аңлата күп очракта үткән заманны һәм киләчәк заманны. Ягъни Аллаһ Тәгалә үткән вакыйгаларында һәм киләчәктә 100 елдан соң, 1000 елдан соң, миллион елдан соң булачак бүтән вакыйгалар турында белә. Һәм кыямәт көнендә ахират дөньясындагы вакыйгаларында тулысынча белә. Ягъни Аллаһ Тәгалә өчен үткән заман, киләчәк заман нәсәндер белергә киртә булып тормый. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең гылымы ул шиксез 7-нче җөмләдә Аллаһ Тәгалә шулай ди. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ غِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ Алар, ягъни кишләр иң беренче чиратта, яки башка җаны ияләре, Аллаһ Тәгаләгә мәгълүм булган нәрсәдән бары тик ул теләгән кадәрне генә беләләр ди. Шушы аят аркылы Аллаһ Тәгалә адам балаларының гылымы шикле булуын күрсәтә. Ягъни адам баласы бу дөньяда бүтән нәрсәне дә камил рәвештә белә алмый. Менә кайчан Аллаһ Тәгалә аңа гылымны ача, ул шушы дөнья белән бәйле ниндидер бер мәгълүматны аңларга мөмкин. Аерым бер күләмдә һәм мәгънәдә гына. Мәсәлән, моннан 300 еллар элек кешеләр двигатель белән эшләүче машиналар, поездлар, самолетлар турында бер нәрсә дә белмәделәр. Ул вакытта кешеләр транспорт чарасы буларак атларга, дөяләргә атланып йөрделәр. Аллаһ Тәгалә 300 ел элек кешеләргә менә без хәзерге заманда куллана торган транспорт турында гылымны бирмәде. Ничек ясарга кирәклеген аларның күңелләренә салмады. Ләкин вакыты килеш биткәч, Аллаһ Тәгалә кешеләргә без куллана торган транспорт чараларының өлешләп кенә ясау сырларын аларга аңлатты, шул гылымны ачты. Мәсәлән, Коранның Нәхл сүрәсе 8-нче аятында Аллаһ Тәгалә шул турыда әйтә: "Вал хайла вал бигала вал хамира литаркабуха ва зина ва яхлуку ма ла тагламун". Атларны, кошырларны һәм ишәкләрне без сезгә утырып йөрү өчен һәм матурлык өчен барлыкка китердек ди. Шулай ук әле без сезгә тагын сез белмәгән нәрсәләрне бар кылачакбыз дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аят аркылы киләчәктә әле адам балалары белмәгән транспорт чаралары, техникалар барлыкка килүе турында безгә ишара белән хәбәр итә. Мәсәлән, моннан 50 еллар элек кешеләр кәрәзле телефоннарны эшләү турында бернинди дә мәгълүматка ия түгел иделәр. Ләкин вакыты килеп җиткәч, Аллаһ Тәгалә бу җиһаз турында да гылымны кешеләргә ачты. Дин күзлегеннән чыгып аңлаткандар, һәр гылми ачыш ул Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә илһам рәвешендә аларга гылым бирүе, белгерткән гылымның бер өлеше булып тора. Илһам ул гарәпчә сүз, ул кешенең күңеленә, башына килгән бер фикер. Ягъни Аллаһ Тәгалә менә шул рәвешле кешеләргә техника буенча, дөнья тормышы буенча әзәзләп гылым индерә. Аятул Курсиның 7-нче җөмләсе: "Вала юхитуна би шайин мин гылмихи илля бима ша". Менә шушы мисаллар белән бәйле булган аят булып санала. Без моннан 100 ел элек яшәгән кешеләр турында, алар фән турында күп нәрсә белмәгәннәр дип әйтәбез. Ләкин 100 ел узганнан соң, яңа буын, мәсәлән, безнең оныклар, безнең турда да шулай дип әйтәчәкләр. Кеше нихәтлегенә үзенең фән һәм техника ягыннан алга китүе белән мосаймасын, аның шушы дөнья турында гылымы барыбер бик аз булып кала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу аят аша безгә гылым белән, техника яктан алга китүе белән мактанмаска куша. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең гылымы белән чагыштырганда ине өчү хәтле дә дәрәҗәгә һәм күләмгә ия түгел безнең гыйлемебез. Чөнки адам баласы ул хәзерге көнгә хәтле үзе турында, үзенең баш мие төзелеше турында, тәне турында да әле тулысынча гыйлемне белми. Менә бу да күрсәтеп тора адам баласындагы булган гыйлемнең шикле булуын. Ләкин Аллаһ Тәгалә үзенең кайбер җан ияләренә, мәсәлән, фәрештәләргә, киләчәк белән бәйле кайбер гыйлемнәрне аша. Мәсәлән, Рамазан аенда Кадир кичәсендә Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә киләсе елда булачак вакыйгалар, төрле хәмәлләр турында хәбәр итә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрләренә могҗиза рәвешендә киләчәк белән бәйле булган вакыйгаларны хәбәр итә иде. Мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм гадәти кеше белә алмаган киләчәк белән бәйле мәгълүматларны кешеләргә сөйләп, үзенең пәйгамбәрлеген исбатлый торган булды. Ә гади кешегә инде Аллаһ Тәгалә ул киләчәк белән бәйле мәгълүматларны ачмый, күңеленә салмый. Адам баласы Аллаһ Тәгалә биргән гылым белән генә ул фән һәм техника ягыннан шулай үсеп бара. Хәзер без аятул Курсиның 8-нче җөмләсенә күчәбез. Аллаһ Тәгалә бу җөмләдә Курси турында хәбәр итә. Шул Курси белән бәйле булган мисал Аллаһ Тәгаләнең нихәтле, кудрәтле, нихәтле бөек зат булуын күрсәтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Васига курсиюху ссамавати вал ард". Аның курсие күкләрдән һәм җирдән киң булды. Менә бу аятта күкләрдән һәм җирдән дә зуррак болған бір мәхлуқ турында, бір нәрсе турында сөз бар. Аяттағы курси деген сөзді тәфсир ғалымдары түрліше мағынада аңлаттылар. Ғараб тілінде курси деген сөз ол турдан-туры тәржіме еткен уақытта утыра тұрған орын деп тәржіме етілді. Қазіргі уақытта біз ғараб тілінде курси деген сөзді орындық деген мағынада қолданамыз. Ғараблар бұл сөзді ғұмуми ревште утырып бола тұрған бір орынға қарата қолданғандар. Орындық формасында ғана бір жисімге қарата түгіл, ғұмумен міне нәрсеге утырып бола бұл курси деп аталған. Курсиның бірінші мағынасы жиденше қат көктен үсте болған ғариш, Аллаһ Тәаланың тәхеті астындағы бір жисім деген мағынада қолданыла. Бұл Абдуллаһ ибн Аббас есімді сахабадан келген курсиның аңлатмасы. Шулай ақ Әбу Хурайра есімді сахабада курсини ғариш астындағы бір орын мағынасында аңлатты. Әбу Хурайра радиаллаһу анху айтты: "Курси ол ғариш алдына қойылған бір жисім дей. Ол көкләр һәм жерден дә зуррақ дей." Бір вакытны Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең Әбу Зәр исемле сахабасенә шулай дип әйтте: "Әй Әбу Зәр, җиде кат күкләр һәм җирләр барчасы курси белән шагыштырганда шүлгә атылган балдак шикелле ди. Курсиның күкләрдән һәм җирдән зурлыгы ул шүлнең балдактан зурлыгы кебек ди. Шулай ук тәхетнең, гәришнең курсигә караганда зурлыгы шулык дәрәҗәдә ди. Ягъни Аллаһ Тәаланың тәхете гәрише курсидан шул балдактан нихәтле зур булган кебек шундый зур дәрәҗәдә дип әйтә. Бу хадис Хилиятул Аулия исемле китабында телгә алына. Курсиның икенче мәгънәсе ул Аллаһ Тәаланың гылымы. Менә гарәпләр курси дигән сүзне гылым дигән мәгънәдә дә куллана торган булганнар. Бу шулай ук Абдуллаһ ибн Аббас исемле сахабаның икенче фикере булды. Менә Абдуллаһ ибн Аббас дигән сахаба курси турында ике фикер әйтеп калдырган. Беренчесе тәхет астында булган бер урын, икенчесе Аллаһ Тәаланың гылымы. Аның бу фикерен Сагид ибн Жубайр исемле табиин тапшыра. Ягъни Аллаһ Тәгалә курси дигән сүз аркылы үзенең күкләрдә һәм җирдә булган бүтән нәрсә турында белү турында безгә хәбәр итә.
Сахабалар безгә хәбәр итеп калдырган икән, димәк бу инде чын мәгънәсендә дөрес хадис була. Чөнки сахабалар алар Аллаһ Тәгаләнең илчесеннән ишеткән әйберләрне, аннан өйрәнгән әйберләрне генә сөйлиләр, шулай бит.
Сахабалардан тапшырылган хәдиснең шанакның шылбыры дөрес булса, ул дөрес булып санала. Әгәр дә инде ул шылбырда ялган сөйләгән, шушы сүзләрен тапшыручы кеше булса, мәсәлән, сахабадан аны бер кеше ишеттен дип әйтергә мөмкин, ә уланы ишетмәгән була. Яки табигыйннан шушындый хәдис ишеттем дигән бер кеше булырга мөмкин. Ә уланы чынлыкта ишетмәгән, ул ялганлый. Ягъни сахабалар сүзләренең дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүзләрендә дөрес дип санау өчен хәбәрен тапшыручы шылбырны тикшерергә кирәк. Һәм әле моның өстеннән шушы хәбәрнең үзен дә тикшерергә кирәк. Ул дөрес хәдисләргә каршы килмейме? Куран аятларына каршы килмейме мәгънә ягыннан? Әгәр дә Куран аятенә каршы килсә, дөрес хәдисләргә каршы килсә, ул атта бу шанак зәгыйф булып санала. Менә Курсиның икенче мәгънәсе ул Аллаһ Тәаләнең гылымы дидек. Ни өчен шулай? Чөнки Аллаһ Тәгалә Куранда Гафир сүрәсенең 7-нче аятында васига дигән сүзне гылымгә карата куллана. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Раббана васигата кулли шәйир рахматан ва гылма". Фәрештәләр Аллаһ Тәаләгә шулай дип мөрәҗәгать иттеләр: "Әй Раббыбыз, син рәхимлелек һәм гылым ягыннан бүтән нәрсәне дә сыйдырдың" ди. Рәхимлелегең һәм гылымың бу дөньядагы бүтән нәрсәне дә үз ишенә ала диделәр. Мәсәлән, Мөхәммәд Сәйд Тантауи фикеренчә ул Мисырның зур тәфсир галиме була. Курсиның Аллаһның гылымын аңлатуы өстенрәк фикер булып тора ди ул. Ягъни курси дигән сүз бу әйттә Аллаһ Тәаләнең гылымын аңлата һәм бу өстенрәк фикер була дип санала ди бу галим. Курсиның 3-нче мәгънәсе патшалык һәм мөлкәт. Гарәпләр дә менә курсини кайбер үзләренең гыбарәләрендә, җөмләләрендә мөлкәт, патшалык дигән мәгънәдә кулландылар. Хәтта башка халыклар да, мәсәлән, патша үзенең тәхетенә һәм курсиенә утырды дип әйтсәләр, алар иң беренче яратта күз алдында тоталар, патша үзенең патшалыгы белән, үзенең халкы белән идарә итә башлады дигән мәгънәне әйткән булалар. Әгәр дә патша үзенең тәхетенә курсиенә утырды дип әйтсәләр, бу гыбарәдән күз алдына тотылган мәгънә ул патша, патша булып идарә итә башлады. Үзенең патшалыгы белән, үзенең халкы белән. Менә шундый мәгънә күз алдына тотыла. Шуңа күрә 3-нче аңлатма буенча курси ул шулай ук Аллаһ Тәаләнең патшалыгын һәм мөлкәтен дә аңлатырга мөмкин. Аллаһ Тәаләнең патшалыгы ул менә шушы бөтен дөньяны, җиде кат күкне, андагы бөтен җан ияләрен, бөтен галәмне үз ишенә ала. Курсиның 4-нче мәгънәсе ул гариш, тәхетнең үзе. Бу Хәсән аль-Басри исемле табигыйның аңлатмасы булды. Al-Hasan al-Basri ismli g'alim tobiqin ul kursi degan so'zni taxt, g'arish degan ma'noda anglaydi. Boshqalarga da shu ma'noda anglatdi. Alloh taola eng birinchi borliqqa keltirgan jism ul g'arish bo'ldi. Alloh taola Hud surasining 7-oyatida aytadi: "Va huvallazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyamin va kana arshuhu alal ma". Alloh taola ko'klarni ham yerni 6 kunda borliqqa keltirdi. Ham bu vaqtda uning taxti g'arishi suv ustida edi dedi. Mana eng birinchi borliqqa keltirilgan jismun shu oyat negizinda g'arish bo'lib sanaladi. Shundan so'ng Alloh taola ko'klarni, yerlarni, ya'ni shu dunyoni bor qildi. Oyatning davomida Alloh taola aytadi: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala". Ul shu dunyoni sizning qaysingiz g'amali yog'ondan yaxshiroq ekanin oshiqlov uchun borliqqa keltirdi dedi. Ya'ni Alloh taola mana shu dunyoni butun ondagi joniyalarin Adam bolalari nindi g'amal qilishaqligini oshiqlov uchun ham ularning o'zlarini ko'rsatuv uchun borliqqa keltirgan bo'lib chiqa. Biz nima uchun? Biz g'alamda nuqtadan da kichkinaroq bir joniyasi, Alloh taolo shu nuqtadan da tuzondan da kichkinaroq joniyasini shu igishigi bizga hali oshiqlanmagan dunyoni borliqqa keltirgan bo'lib chiqa. Mana bu ko'rsatib tura, Alloh taolo qarshisida Adam bolasining nihoyatli darajali ham hurmatli zot ekanligini. Lekin qizg'anchiqqa qarshi Adam bolasi Alloh taolaga g'ibrat qilmaycha o'zining darajasini tushira ham kishilik sifatlarini yo'qolta bora. Alloh taolo qarshisida ham shulay yo'q kishilik sifatlarini yo'qolta boshqa kishilar qarshisida da. Qisqacha yumoqlab yasasak, mana shu kursi degan so'zga kursi ul g'alimlar fikrincha eng kiminda 4 ma'noni anglatgan bo'lib chiqa. Kursi g'arish ostidagi bo'lgan bir jism, ikkinchi ma'nosi kursi ul Alloh taolaning g'ilimi. Üçüncüsü kürsi yol Allah Teala'nın patşalığı hem mülketi hem dördüncü mağnesi kürsi yol gayrışının üzü, tehditinin üzü. Kürsi'ni tehdit mağnesini anlatsak Allah Teala Gafir suresinin 7. ayetinde Gafir ol Allah Teala'nın bir isimi günahlarını gafu yutuşa diye mağnesini anlata. Şuşu Gafir suresinin 7. ayetinde Allah Teala tehditini sıfatlap şuşu tehditini kütarıp duruşa ferişteler turunda da bizge anlata. Allah Teala ayta: "Ellezina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi". Tahatni kutarib turishi farishtalar ham uning tirasida bo'lgan farishtalar Robbularini maqtab zurlaylar ham iymon keltirgan kishilar uchun duo qilolar. Ey Robbimiz, shuni iymon keltirgan bandalaringning gunohlarini g'afu etsang edi, ularga rahimlingni ko'rsatsang edi deylar. Mana shuni eng zo'r makhluqni, eng zo'r Alloh qarshisidagi jismni farishtalar ko'tarib turadilar. Ham ul g'arish tirasida boshqa farishtalar aylanib, ular mu'min musulmonlar uchun duo qiladilar. Bir hadisinda Muhammad sallallohu alayhi vasallam shuni taxtni ko'tarib turishi bir farishtaning zo'rligin anglatib shulay dedi: "Menga taxtni ko'tarib turishi Alloh taolaning farishtalari orasida bo'lgan bir farishta turunda sizlarga ruxsat etildi" dedi. Uning quloq turusidan eng ustuna xatli bo'lgan oraliq 700 yillik yo'l uzunligida edi. Ya'ni farishtaning bir o'rindan ikkinchi o'ringa hali qisqagina oralig'i, uning uchun qisqa bo'lgan oralig'i. U bizning uchun 700 yillik yo'l uzunligida bo'lar edi. Ya'ni bu misol bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam taxtni ko'tarib turishi farishtaning nindi zo'r qiyofatda bo'luvi turunda anglata. Bu hadis Abu Davud hadislar jinitig'ida keladi. Qiyomat kuni yetgach, Alloh taolaning taxtin g'arishin 8 farishta ko'tarib turishadi. Alloh taolo bu to'g'rida Al-Haqqo surasining 10-chi oyatida aytdi: "Va yahmilu g'arsha robbika fawqahum yawma idin thamaniyah". Ya'ni qiyomat kunida Robbingning taxtini 8 farishta ko'tarib turishadi. Shu g'arish taxt Alloh taolaning qarshisida eng buyuk, eng zo'r jism bo'lganiga ko'ra, uning bilan bayli bo'lgan zikr tasbihlarda eng fazilatli zikr tasbihlardan sanaladilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir vaqtni Juwayriya bintu al-Haris ismli xotini bo'lmasidan ertangi namozni o'qiga chiqib ketdi. Bu vaqtda uning xotini Alloh taolani maqtab, nindidir bir tasbihlar, zikr so'zlari aytib o'tiraydi. Shundan so'ng Muhammad sallallohu alayhi vasallam quyosh ko'tarilib, kun biroz yoqtirg'ash, ya'ni duha vaqti kelib yetgach, yong'idan xotini bo'lmasidan kirdi. Ham Juwayriya bintu al-Haris radhiyallohu anha o'zining namoz o'qib o'tirgan o'rinda zikr tasbihlar aytuvini davom etaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam unga g'ajablanib: "Sen men ketgandan beri shulay zikr tasbih aytib o'tirasanmi?" deb so'radi. Uning xotini Juwayriya radhiyallohu anhu ayyidi. Muhammad payg'ambar unga aytdi: Мен сенің яныңнан кеткеш 4 сөзіні 3 тапқыр айттым. Егер де олар сен шушы вақытқа хәтле айтқан сөздер білән өлшәлінсәләр, олардан ауыррақ болар идерләр. Мен айтқан 4 сөз сен менә шушы вақытқа хәтле айтып отырған зикр тәсбихқа қарағанда сауаплары һәм фазилетлерек ди Мухаммед саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм аннан соң инде шушы зикр тәсбихне әйтү күрсәтә. Субханаллаһи ва бихамдихи гадада халкыхи ва рида нафсихи ва зинәта аршихи ва мидада калиматихи. Менә бу зикр тәсбихтә гарш дигән сүз дә кулланыла. Моның мәгънәсе Аллаһ Тәгаләгә барлык җан иясе санынча, үзе риза булганча, гарш авырлыгында, тәхет авырлыгында һәм аның сүзләрен язган кара буяу күләмендә мактау һәм данлау булсын ди. Ягъни менә шул сүзләрне әйтү ул иртәнге намазны укыгандан алып көн яктырганча яхәтле, туха вакыты җиткәнче яхәтле зикр тәсбих әйтүгә караганда да савоплырак һәм аның әҗер савобы күбрәк була. Ни өчен? Чөнки бу сүздә әрш Аллаһ Тәгаләнең иң бөек, иң зур мәхлукаты турында сүз бара. Хәзер инде без аятул курсиның 9-нчы җөмләсенә күчәбез. Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә: "Вала яудуху хифзухума". Моның мәгънәсе Аллаһ Тәгаләгә аларның икесен юкка чыгудан саклау һич авыр түгел ди. Аларның икесен дигән сүз күкләр һәм җир дигән мәгънәне аңлата. Ягъни күкләрне, җирне, андагы бөтен тәртипне, җан ияләрен саклап тору, тәртиптә тоту бернинди дә авырлык тудырмый. Аның үзенә. Күкләр һәм җир Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән ничә миллиард еллар буе яшәп килә. Ул андагы бөтен тәртипне саклый. Кеше акылы белән чагыштырып караганда, төзегән дәүләтне саклау авыррак төзүгә караганда. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә монда безнең акылыбыздан чыгып, без аңласын өчен шундый мисал китерә. Вала яудуху хифзухума. Күкләр белән җирләрне юкка чыгудан саклау Аллаһ Тәгаләгә бернинди дә авырлык тудырмый. Чөнки бер барлыкка китергән ясаган әйберне, төзегән нәрсәне җимерүдән саклап тору ул күпкә авыррак, аны төзүгә караганда. Мәсәлән, җир йөзендә күпме дәүләтләр булды, ләкин алар ничәдер 100 елдан соң җимерелделәр. Чөнки адам баласы зәгыйф, ул киләчәктә нәрсә буласын белми, шуңа күрә үзе төзегән нәрсәне дә ул саклап кала алмый. Элекке заманнарда булды Греция, Рим империялары, Византия империялары, ләкин халык шушы дәүләт белән идарә итүче кешеләр үзләренең дәүләтләрен гомер буе саклап кала алмадылар. Бу дәүләтләр ничәдер гасырдан соң җимерелделәр. Чөнки адам баласы ул зәгыйф зат. Ә Аллаһ Тәгалә кудрәтле, бүтән яктан да камил. Шуңа күрә үзе барлыкка китергән нәрсәне саклау, тәртиптә тоту аңа бернинди авырлык тудырмый. Хәзер без күчәбез аятул курсиның соңгы җөмләсенә, 10-нчы җөмләсенә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хуваль галиюл газим". Ул бөек һәм улуг зат. Монда Аллаһ Тәгалә үзе турында әйтә. Әл-Гали һәм Әл-Газим дигән сүз ул ике сүз Аллаһ Тәгаләнең ике күркәм исеме. Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә хәбәр иткәнчә, шушы 99 исемнәр арасында аның Әл-Гали бөек һәм Әл-Газим иң улуг дигән исемнәр бар. Нәрсәне аңлата ул Аллаһ Тәгаләгә карата Гали дигән исем. Без аны бөек дип тәрҗемә иттек, чөнки Гали дигән сүз ул сүзгә сүз тәрҗемә иткән вакытта бөек дип тәрҗемә ителә. Тәфсир галимнәре Аллаһ Тәгаләнең шушы исемен аңа карата берничә мәгънәдә аңлаттылар. Шуның берсе Әл-Галиюл тиңдәше һәм охшашы үстен булган зат. Ягъни Аллаһ Тәгалә Гали бөек, чөнки аның тиңдәше һәм охшашы юк. Ул шушы нәрсәдән үстен. Икенче мәгънәсе Гали ул кудрәте белән бөтен нәрсәдән бөек зат. Аллаһка караганда да бөегрәк һәм кудрәтле зат юк. Ул кудрәте белән бөтен нәрсәдән үстен. Үшінші мәғнәсі ғәли деген есімнің бүтін нәрсәні бұйсындырушы зат деген мәғнәні аңлата. Яғни Аллах Тәғалә ғәли бүйік, шынки ол дүниядағы бүтін нәрсәні өзінің тілегіне бұйсындырды. Бүтін нәрсә Аллах Тәғаләнің тілегіне бұйсынған рәуіште ғұмір ете бұ дүниада яши. Мәсәлән, ғәрәпләрдә шундай ғибәре бар: "Ғәлә фуләнун фуләнән", фәлән кеше фәлән кешедән үстін болды деп әйтәләр алар. Нинди ишракта? Әгәр дә бер кеше икенче кешене җиңеп буйсындырса. Менә Гали дигән сүз ул Гәлә дигән фигылдан ясалган исем. Ә Гәлә дигән фигылның тамырында җиңде һәм буйсындырды дигән мәгънә ята. Аллаһ Тәгаләне Азим дигән исеменә килсәк, Азим ул улуг һәм шулай ук бөек дип тә тәрҗемә ителә. Аллаһка карата бу исем нәрсәне аңлата? Галимнәр аңлатуынча, Азим дигән сүз, исем Аллаһ Тәгаләгә карата дәрәҗәсе улуг булган зат дигән мәгънәне белдерә. Аллаһ Тәгалә үзенең заты һәм сыйфатлары белән бүтән нәрсәдән дә улуг зат. Аның заты кебек, аның сыйфатлары кебек, аның ғәмәлләре кебек бер нинди дә зат юк. Аның ғәмәлләрен башкаручы, аның кебек сифатларга ия булган, аның заты кебек бер нинди дә башка зат юк бу дөньяда. Шуңа күрә андый зат булмагач, Аллаһ Таала үзен Коръанда Азим дигән исем белән атады. Иң бөек һәм иң улуг. Аннан да үстен булмаган зат юк дигәнне белдерү өчен. Ибн Әсир исемле галим әйтте, Аллаһ Тааланың Азим дигән исеме ул акыллар аның бөеклеген аңлый алмаган һәм күзләр аның затын күрә алмаган бөек зат дигән мәгънәне белдерә ди. Ягъни Аллаһ Тааланы акыллар ачыклап таны бетерә алмый. Аның затының нинди булу. Шулай ук безнең күзләребез Аллаһ Тааланың нинди зат булуын күрә алмый бу дөньяда. Шуңа күрә дә Аллаһ Таала Әл-Азим, бөек зат, улуг зат. Аллаһ Тааланы барлыгын һәм бөеклеген дөньядагы зур нәрсәдән алып, кичкенә нәрсәгә хәтле бүтән әйбер күрсәтә. Моның өчен адам баласы күңел күзе белән акылын эшләтеп, дөньядагы җан ияләренә, дөньядагы барлыкка күз генә салырга тиеш. Ләкин адам баласы Аллаһ Таала барлыкка китергән барлыкка күп очракта карый, ләззәт һәм куллану чаганагы буларак кына. Ә чынлыкта Аллаһ Таала безгә Коръәндә минем барлыгымны белергә һәм күрергә теләсәгез, шушы дөнья турында фикерләгез. Аллаһ Таала мәсәлән Әли Имран сүрәсендә әйтте: "Инна фи халкис самавати вал арди ва ихтилафи лейли ван нахари лааяти ли улил албаб". Дөреслектә күкләрнең һәм җирнең төзелешендә, көн белән төннең алмашынып үзгәреп торуында, төн белән көннең бер-берсен алмаштырып торуларында фикерли белүче кешеләр өчен Аллаһ Тааланың барлыгын күрсәтүче мисаллар һәм дәлилләр бар ди. Ягъни Аллаһ Таала Коръан китабы аша безне акылыбызны эшләтеп фикерләргә куша. Ягъни дөньядагы һәр бер тереклек Аллаһ Тааланың бөеклеген һәм барлыгын күрсәтүче мисал булып тора. Мәсәлән, Аллаһ Таала Зария сүрәсенең 21-нче аятында әйтте: "Зариятул таратучылар" дип тәрҗемә ителә. Кайбер галимнәр фикеренчә, Зариятул җилләрне ота. Чөнки җилләр алар болытларын тараталар. Бер урыннан икенче урынга күчерәләр. Аллаһ Таала әйтә бу сүрәдә: "Ва фи анфусикум афала тубсирун". Сезнең үзегездә Аллаһ Тааланың бөеклеген күрсәтүче мисаллар бар. Әллә сез аны үзегез күрмисезме? Аллаһ Таала үзебезнең төзелешебез турында үзебезгә өйрәнергә куша. Ягъни кешенең үзенең төзелеше ул Аллаһ Тааланың бөеклегенең бер шагылышы. Кешенең төзелешен өйрәнгән галимнәр кешеләр турында шакката торган мәгълүматларны ачыклыйлар. Һәм кайбер галимнәр шуның нигезендә Аллаһ Тааланың барлыгына иман китерәләр. Мәсәлән, әгәр дә без үзебезнең төзелешебез турында фикерләсәк, без Аллаһ Тааланың бөеклегенә сокланыр идек. Әйтик, мәсәлән, безнең һәрберебезнең күзендәге сыйыклык тузлы, ә авыз куышлыгындагы сыйыклык төкрек, төше, алар икесе дә башта урнашканнар, бер-берсенә бик якыннар, ләкин күздәге сыйыклык тузлы, ә авыздагы сыйыклык төше. Ни өчен шулай? Монда шулай ук Аллаһ Тааланың хикмәте һәм гыйлеме салынган. Әгәр дә безнең күзебездәге сыйыклык төше булса, температура түбән булган вакытта катыр иде һәм кеше үлер иде. Ә авыздагы сыйыклык төше кеше сусау хисен кичермәсен өчен һәм ризыкларны җиңеллек белән йотсын өчен. Ягъни һәрбер кешенең төзелеше ул Аллаһ Тааланың бөеклеген күрсәтүче мисал булып тора. Шулай ук кеше йөри алсын өчен адам баласының 200 мускулы бер юлы эшләргә тиеш. Әгәр дә 200 мускул бер юлы эшләмәсә кеше йөри алмый. Мәсәлән, алга таба бер адым ясау өчен генә дә бер юлы 40 мускул эшләргә тиеш. Әгәр дә шуның берсе генә эшләми икән, кеше җәяү йөри алмаячак. Кулны күтәрү һәм төшү өчен бер юлы 50 мускул хәрәкәткә килергә тиеш. Безнең үзебезнең төзелешебезнең камил булуы Аллаһ Тагаланың бөеклеген күрсәтеп тора. Шуңа күрә дә бөтен пәйгамбәрләр үзләренең кавымнарын дингә чакырган вакытта аларга Аллаһ Тагаланың бөеклеген аңлаттылар. Шу Азим дигән сыйфатны аңлаттылар. Мәсәлән, Нух пәйгамбәр үзенең халкына мөрәҗәгать итеп әйтте: "Мәләкум ла тәрҗуна лиллаһи ва кара ва кад халакакум атвара". Нишләп сез Аллаһ Тагаланы тиешенчә зурламыйсыз? Ул бит сезне төрле шырлар аша барлыкка китерде ди. Ягъни адам баласы ана карында төрле шырлар аша узып формалаша һәм барлыкка килә. Менә бу турда Нух пәйгамбәр үзенең халкына фикерләргә куша. Ягъни Аллаһ Тагаланың Азим дигән, бөек дигән һәм Гали, шулай ук бөек, улуг дигән сыйфатын тиешенчә аңлау өчен без шушы дөньяны өйрәнергә, шушы дөньяның төзелеше турында фикерләргә тиешбез. Шул вакытта гына без Аллаһ Тааланың бөеклеген чын мәгънәсендә аңлый алабыз. Галимнәр әйтүенчә, Аллаһ Тааланың бөеклеген аңлау һәм тану өчен иң беренче чиратта аның исемнәрен һәм сыйфатларын белергә кирәк. Шуннан соң ул барлыкка китергән нигъмәтләр турында фикерләргә кирәк. Мәсәлән, күк, галәм Аллаһ Тааланың бөеклеген һәм кудрәтен күрсәтүче бер мисал булып тора. Аллаһ Таала Коранда әйтә, Зәрия сүрәсенең 47-нче аятында: "Вассама'а банайнаха биайди ва инна ла мусигун". Без күкне куәт белән төзедек һәм без аны киңәйтәбез ди. Менә Аллаһ Таала бу аятта күкләрнең, галәмнәрнең киңәю турында хәбәр итә. Һәм бу процесс та ул Аллаһ Тааланың ниһаятлы безнең өчен шиге ашыкланмаган күк белән идәрә итүче бик зат булуын күрсәтеп тора.
Дөнья галимнәренең иң зур алышышы соңгы елларда менә шушы безнең галәмнең киңәя баруы, җирагая баруы, планеталарның бер-берсеннән җирагая баруы иң зур алышыш Аллаһ Таала моны 1500 ел элек безгә инде хәбәр итеп калдырган Коръәни Кәримдә.
Ие Аллаһ Таала шушы хакыйкат турында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 610 елда Коръән китабын индерә башлап хәбәр итте. Ул вакытта әле адам баласы бу хакыйкат турында бер нәрсә дә белмейди. Ягъни Аллаһ Таала менә шушындый фән белән бәйле кеше илеме әле барып ирешмәгән мәгълүматлар аркылы Коръәннең һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шулай ук ислам диненең хак икәнлеген безгә исбатлый һәм күрсәтә. Аллаһ Тааланың ярдәме һәм рәхмәте белән без, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, аятул курсиның мәгънәләрен аңлатып бетердек. Аллаһ Таала барчабызга да менә шушы аятул курсиның тәфсирен аңлаткан вакытта һәм шулай ук тыңлаган вакытыгызда сез ниһаятлы Коръән китабы белән шушы аятул курсиның үзе белән һәм гомумән дин белән төрле мәгълүматлар белдегез, үзегезгә белмәгән нәрсәләрегезне ачыкладыгыз. Аллаһ Таала барчабызга да шушы аятул курсины һәр көнне, һәр намаз артында укып, аның рәхмәтенә ирешергә һәм кыямәт көндә үзе вәгъдә иткән фирдәү җәннәтләренә керергә насыйб әйләсә иде. Алган гыйлемебезне барчабыз өчен бу дөньяда да, ахират дөньясы өчен дә файдалы кылса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил газим ва нафагъна ва ийякум бил аяти ва зикрил хаким иннаху хуваль гафур рахим аль-джавадул карим. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Өметләр мәчете имам хатыбы, Россия Ислам университетының гарәп тел укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз Хәзрәт Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылар уятмандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.